waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena voasomali.com. Waxaan dhigaystaa dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo Sabta 6da bisha Febraayo sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 7:00 habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa kaloo iyada lafteeda imid dowladnimo aanu bixinayn in khilaafka u weynaa uu ka taagan yahay gobolka Gedo ee doorashada ka dhacay tahay 17 September kor imaanaysa siiskiisa ahaa in madaxweynaha magaalo asagu kasoo jeedo Galbahaar ah inuu shirka u burburiyeydana waa ceeb asaga ku tahay iyo magac xumo Ismaac Darro iyo sharaftiis madaxweyne qaran buu ahaa in uu burburiyo shirka magaalada Galbahaar ee doorashada ka dhacaysa.
Kaas waxa uu ahaa xildhibaan Xasan Yare oo ka waramaya fashilka ku yimid shirkii magaalada dhuusama reeb urbixin ayaanu kaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Joe Biden oo fariin u diray midowga Afrika, Britain oo dadka soo galaya dalkeeda ku hayn doonta 10 cisho hoteello si loo xaqiijiyo inaanay qabin COVID-19, Australia oo xilligan galaysa xilligii dabka isla markaana guryo badan uu dabkaasi baabi'iyey, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada Midoobay ayaa ku eedeysay in dowladda Itoobiya ay gargaarka iyo samafalka bini'aadanimo ka hor joogsanayso in uu gaaro dhulka aanay dowladdu gacanta ku haynin ee baadiyaha ah ee gobolka Tigray, halkaas oo ay ku go'doonsan yihiin in ka badan 2 million oo qof oo ay halis ugu jiraan macluul ba'an iyo khatar dhinaca nolosha ah. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo weli iskahorimaad ay ka socdaan buuraleyda gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya, halkaasi oo ciidamada dowladda federaalka ah ee Itoobiya ay duulaan ku qaaday 3 bilood ka hor. Xafiiska Qaramada Midoobay ee deegaankaasi ayaa xaaladda ku tilmaamay mid halis ah oo si degdeg ah faraha uga sii baxaysa. Ismaandhaafka u dhexeeya dowladda Ruushka iyo dalalka midowda Yurub ayaa u muuqda mid sii xumaanaya kadib markii ay labada dhinac isku maandhaafeen, waxaa laga yeelayo hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny. Arrintan ayaa faraha kasii baxday kadib markii ay dowladda Ruushku dalkeeda ka mustaafurisay 3 diblomaasi oo lagu eedeeyey in ay taageero u fidinayeen mucaaradka Ruushka, diblomaasiyiintaasi oo ka socday dalalka midowda Yurub. Arrintan ayaa ku soo beegantay iyada oo dalka Ruushka ay ku sugan yihiin wafdi ka socda midowda Yurub oo wada hadal kula jira dowladda dalkaasi Ruushka.
Sanad Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinayay. Waxaa natiijo la'aan ku soo gabagaboobay kulankii madaxda Soomaalida uga socday magaalada dhuusama reeb. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq oo ku sugan dhuusama reeb.
Sida ka muuqatay shirkii jaraa'idda ee xalay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube uu ku qabtay dhuusama reeb, ma jirin is afgarad ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ku kulansanaa dhuusama reeb oo kuwa oo ka wada hadlaya hannaanka doorashada loo darban yahay 2022. Shirka hogaamiyaasha oo mararka qaar laga dareemaya dabaylo xaga, haddana laguma kala tegin oo waxaa jira isu soo jiid mas-uuliyiinta qaar ay wadeen, hayeeshee dhinacyada ayaa looga fadhiyey soo afjaridda ismaandhaafka qodobada qaar ee la isku hayay. Wasiir Dube ayaa sheegay in madaxda dowladdu ay dabacsanaan ka muujiyeen wax ka beddel lagu sameeyo guddiga doorashada heer federaal.
Arrinta guddiyadii doorashada oo xubnaha ka mid ah dowlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo ciidan, arrinta aad baa looga dooday. Heshiiskii 17-kii September waxaa ku xusan qofka noqonaya xubin commission inaanu ku jirin siyaasadda, da'diisa ku xusnayd iyo inaanu ku jirin siyaasadda, laakiin kuma jirin shaqaale rayid. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraduba waxa ay ogolaadeen in ciddii wax ka qabta guddiyada doorashooyinku ay u furan tahay oo ay keeni karaan oo ay odhan karaan xafiiska ra-iisul wasaaraha oo qaabilsan guddiyada xubintan waxaanu ku eedaynaynaa waxa iyo waxa ama waxa ahna laga bedelo ama waxaasaanu aaminsannahay taasoo laysla qaatay xafiiska ra-iisul wasaaraha arrintaa inuu maamulo.
Soo xulista xildhibaanada labada gole ee gobollada waqooyi ayaa ahaa kuwa ay ka jirta qayladhaan kadib markii qoraallo isxigxigay uu soo saaray guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. hase ahaatee wasiir dube ayaa sidan yidhi:
waxaa soo baxday guddoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi oo ah oday muxtarima in laydiha la siiyo guddiyada doorashooyinka halaha laga siiyo xubnanaha la siiyo in cabdi xaashi la siiyo afar xubnood oo guddida doorashooyinka ee ka mid ah guddiga doorashada Soomaaliya. iyadoo dowladdu intaa qabatay oo hal qof intaa la siiyey haddana wuu diiday senator cabdi xaashi inuu qaato afar xubnood oo ah boqolkiiba afartan xubnaha guddiga doorashooyinka. sidaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku taliyey in shir dambe la soo saaro.
shirka oo qaatay maalmo ayaa jirin wax go-aano midaysan ah oo madaxdu ay soo saareen, balse waxaa loo ballamay shir kale oo dhinacyadu ay isugu yimaadaan ka oo aan la shaacin waqtiga iyo goobta uu ka dhici doono. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuusamareeb.
haddaba shirkii magaalada Dhuusamareeb oo isagu kusoo gabagaboobay natiijo la-aan ayaa waxaa qodobada ugu waaweyn ee la isku mari waayey ka mid ahaa arrinka gobolka Gedo oo sababna u noqday fashilka shirkaasi. sida ay V O A-da u sheegeen siyaasiyiin shirka ku dhow, beesha caalamka ayaa dadaal ballaadhan gelisay sidii uu kulanka Dhuusamareeb u noqon lahaa miradhal xal loogu gaaro nidaam doorashada Soomaaliya oo markii ugu horreysay muddo 20 sano ah uu mugdi soo galay suurtagalnimada sida doorasho loo dhan yahay ay ku dhici karto. dhinaca kale waxaa xalay fariimo loo diray mudanayaasha baarlamaanka oo loogu sheegayo in ay kulan isugu yimaadaan saaka, taas oo uu madaxweynuhu codsaday, lamana sheegin waxa uu madaxweynuhu kala hadli doono. waxaa xalay sidoo kale laga dareemayay magaalada Muqdisho dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan kulan la filayo in madaxweynuhu uu ku hor yimaado baarlamaanka muddo xileedkiisu dhammaaday. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inuu haysa.
indhaha shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay maalmihii dhowaa kusii jeedeen magaalada Dhuusamareeb oo ay fadhiyaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada si xal looga gaaro saddex qodob oo caqabad ku ahayd qabsoomidda doorasho loo dhan yahay, kuwaasoo kale ahaa helitaanka guddi madax bannaan oo aanay ku jirin shaqaalaha iyo dadka aadka ugu dhowdhow dowladda federaalka ah, in heshiis laga gaaro sida laga yeelayo soo xulista xubnaha gobollada waqooyi ama Somaliland oo dowladdu ay doonayso inuu hogaamiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Mahdi Maxamed Guule, iyo dhinaca kale oo doonaya inuu hogaamiyo Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare iyo qodobka ugu culus ee hadda lagu kala tagay ee ah cidda maamulaysa doorashada gobolka Gedo iyo guud ahaan gobolka Gedo oo ka mida saddexda gobol ee maamulka Jubbaland uu shagto inuu ka taliyo, sidoo kalena ah halka uu kasoo jeedo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Yar oo ka mida xildhibaanada ku dhowdhow madaxweyne Axmed Madobe ayaa V O A-da uga warramay halka ay marayso dooda ku aadan gobolka Gedo wax yar uun ka hor intii aan lagu kala tegin dooda ku aadan mustaqbalka gobolka Gedo.
waxaa dhacday marka qodobkan laysku haya hadda aad uu daran laysku mari lahaya qodobka Gedo ah oo magaaladii lagu qaban lahaa caasimadii Galbaharay ee gobolka Gedo ahayd ayaa waxaynu ku jirin gacanta dowlad goboleedka Jubbaland, waana khilaaf baa ka jiray Gedo iyo iyo faragelin badan oo dowladda ku haysay iyo xaaladda ka taagneed. marka maamulka Jubbaland oo sharciyan uu hoostagaya gobolka Gedo ayaa waxa uu soo jeediyey madaxweynaha Jubbaland in Gedo maadaama doorasho lagu qabanayo Galbaharay options, maadaama khilaaf uu jiro dadkii la siistay in la dhaho meeshii lasoo jeediyey dadkii wax dhexdhexaadinayay in Galbaharay doorasho lagu qabto amasan booliis la geeyo maamulka Jubbaland la geeyo guddigii doorashada ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland la geeyo.
wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa kadib markii natiijo ay kasoo bixi weysay kulanka Dhuusamareeb xalay waxa uu warbaahinta la hadlay abaare saddexdii aroornimo isagoo sheegay:
waxaa la soo jeediyey xukuumadduna ay aqbashay dhexdhexaadiyaashina ay ku taliyeen kow in la sameeyo intaan maamul la samaynin dusha laga keeno in dib u heshiisiin la sameeyo. Arrintaa maamulka Jubbaland may garwaaqsanin in dib u heshiisiin la sameeyo. Waxaa la soo jeediyey in doorashada ay maamulaan degmada Garbaheer ay tagaan ciidamo booliis ah oo ka socda nabad ilaalinta AMISOM. Taana way diideen maamulka Jubbaland. Waxaa la soo jeediyey guddi xaqiiqa raadin ah in la diro oo loo diro gobolka Gedo iyo Garbaheer. Guddidaasoo ka socota maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda state-kan Jubbaland inta ay qodan tahay magaalooyinka dhan ay tagaan. Arrintaana way diideen hoggaankii Jubbaland. Intaas markii laysla afgaran waayey waxay noqotay meel looga gudbo in la waayey. Waxaa aad loo tuunsan yahay.
ku dhawaad 48 saac ayaa ka hartay muddo xileedka dastuuriga ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo manajero waxay heshiis ku yihiin madaxda Soomaalida si dalku ugu kaco doorasho loo dhan yahay, taasi oo dhaqan iyo soo jireen u ahayd Soomaaliya 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Kulanka dhuusamareeb inkastoo ay jirtay rajo dadka qaarkii ay ka qabeen, haddana waxaa jiray rajabeel u muuqanaya dadka qaar oo ku aadan sida ay madaxda Soomaalida dhab uga tahay in xilligan ay gaaraan go'aan. Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in rajadiisa kulankaasi markii horeba ay hooseysay.
Rajo weyn oo ah yani dadka Soomaaliyeed anfacayda ma muuqato. Waxaa hadda gorgortan ku yahay aniga intaan ibadi aniga inta aan keelo waxaa laga hadlayaa dana shaksiya ayaa laga hadlayaa masiir ummadeed iyo mid dowladeedna aniga iyo ma muuqato. waan ka xumahay inaan sidaas iraahdo, laakiin runta in la sheega ahayna waa muhiim waaye xaaladaha noocan oo kaleta.
Madaxweynaha ayaa la filayaa in saaka uu hortago baarlamaanka warbixinna ka siiya xaaladda kulanka dhuusamareeb. ilo ku dhow xukuumadda waxay sheegeen in maadaama waqtiga madaxweynuhu ay saacado un ka harsan yihiin ay u badan tahay in lagu soo qaado muddo kordhin, inkastoo aysan v o edu xaqiijin. xildhibaanada oo loo diray fariin ku aadan kulanka saaka ayaa qaarkood ku kala maqan gobollada, inkastoo ay kuwa jooga dhuusamareeb ii sheegeen in isla saakaba ay muqdisho soo gaari doonaan. xildhibaan xasan yara ayaa ku tilmaamay kulanka xilligan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday laysugu yeeray in ay tahay mid nasiib darro ah.
waa noo soo dhacay masajka ah beri inuu baarlamaanka jiro, inkastoo aqalka sare u qaadacay kulankaasi. marka hal aqoda gole shacab uu noqoni wuxuu sheegana markaas aan arki doonaa in wuxuu dalbado. laakiinse waxaan aaminsanahay in madaxweynaha ay ku tahay sharafdha iyo fashil siyaasadeed in doorashadii wormaanwood bu horey u fashilmay in doorashadii dadbaneed uu noqdo madaxweyne ugu horreeyay qaban waayo doorasho dadban oo heshiis lagu yahay inuu ku guuleysan waayo qallaaso kale hadda baarlamaan iyo gole shacab oo dhacay iyo aqal sare oo dhacay iska dawareegooda. waxaan u malaynayaa in waddanku aanay u fiicneen. waxaa kaloo iyada lafteeda imid dowladnimo aanu bixinin in khilaafka u weyn caawu ka taagan yahay gobolka Gedo oo doorasho inay ka dhacay tahay 17 September ka hor imaanaysa heshiiskiisa ahaa in madaxweynaha magaalo asagu kasoo jeedo Galbahari ah inuu shirka u burburiyeedana waa ceeb asaga ku tahay iyo magac xumo ismaac daro iyo shariftiis madaxweyne qaran buu ahaa.
shirka dhuusamareeb ee kusoo gabagabooban natiijo la-aanta waxa uu muujinayaa inaanay weli jirin rajo ah in doorasho loo dhan yahay ay Soomaaliya ka dhacdo. awoodda keliya ee hadda ay dad badani dhowrayaana waa sida meesha caalamka ay ugu guuleysan karto culaysaarkeeda kooxaha Soomaalida si xal ay u gaaraan firaaq siyaasadeedna looga samato baxo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday inuu ku tala jiro in maamulkiisa uu kor u qaaday iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo dalalka qaaradda Afrika. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
madaxweyne Joe Biden ayaa faahfaahiyey sida uu maamulkiisa u rabo in uu u soo nooleeyo wada shaqaynta uu la leeyahay caalamka iyo hay-adaha dowliga ah oo midowda Afrika uu ka mid yahay. arrintan ayuu madaxweynuhu ku soo gudbiyey fariin maqal iyo muuqaal ah oo uu ugu talagalay madaxda qaaradda Afrika oo maanta uu u furmayo shir madaxeedkii dalalka midowda Afrika, kaas oo sababo la xidhiidha cudurka COVID-19 ay madaxdu uga qayb qaadan doonaan dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka ah.
This past year has shown us how interconnected our world is and how our fates are bound up together. That's why my administration is committing to rebuilding our partnership around the world and re-engaging with international...
sanadkii tagay waxa uu ina tusay sida dunideennu ay isugu xidhan tahay, waana sababta ay maamulkayga uga go'an tahay in dib loo dhiso iskaashigii aanu la lahayn dunida iyo hay-adaha caalamiga ah sida midooda Afrika. Waxaa muhiim ah in aynu wada shaqeyno si aynu hore ugu marino aragtida midaysan ee ku aadan mustaqbal wanaagsan oo saameeya kobaca dhaqaale iyo maalgelinta, kuwaasoo horseed u noqonaya bararaha ummaddeenna.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale fariintiisa uu ugu talagalay madaxda dalalka midowda Afrika ku sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee guud ahaan caalamka haysta uu ka mid yahay xanuunka COVID-19 iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in hay-adaha caafimaadka ee Mareykanka iyo Afrika ay iska kaashadaan horumarinta adeega caafimaadka.
To reach this future, we also must confront the serious challenges we face. That includes investing more in global health, defeating COVID-19 and working to...
Waxaa sidoo kale muhiim ah inaynu ka feejignaano caqabadaha ina hor yaalla oo ay ka mid tahay sidii loo kordhin lahaa maalgashiga adeega caafimaadka caalamiga ah si looga guuleysto COVID-19 iyo sidii looga hortegi lahaa loogana jawaabi lahaa mushkiladaha caafimaadka ee mustaqbalka iyada oo lala shaqaynayo hay-adaha cudurada faafa u qaabilsan Afrika iyo ururada kale.
Qodobada kale ee uu ka dhawaajiyey madaxweyne Biden ayaa waxaa ka mid ahaa iskaashiga la xiriira xakamaynta isbeddelka cimilada iyo xoojinta diblomaasiyadda lagu xalinayo khilaafaadka Afrika saameynta ku yeesha.
Raising our climate ambitions and ensuring developing nations can mitigate and adapt to climate impacts that are already causing pain.
Kor u qaadista himiladeena ku aadan xakamaynta isbeddelka cimilada iyo ka shaqaynta horumarka dalalku waxay dabar u noqon kartaa saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada oo iminkaba dhib badan keentay. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la dhaqangeliyo diblomaasiyad joogto ah oo xidhiid la leh qaabka uu ururka midooda Afrika u xalinayo khilaafaadka iyo colaadaha galaafanaya nolosha dad badan oo ku nool qaaradda Afrika.
Sida ay xustay wakaaladda wararka ee AFP, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyay Mareykan ah ee tan iyo waqtigii madaxweyne Ronald Reagan aan booqanin qaaradda Afrika intii uu xilka hayay, taasi oo fursad u siinaysa madaxweyne Biden in uu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay qaaradda Afrika.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Dowladda Britain ayaa sheegtay in dhammaan dadka ka soo galaya UK wadamada uu xanuunka COVID-19 nuqulkiisa cusubi gaaray ay 10 caanamaal ku jiri doonaan albeerkooyin ama hoteelada la seexdo laga bilaabo 15-ka bishan February. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Britain ayaa sheegtay in dadkaasi lagu hayn doono hoteelo loo sameeyey qaab ilaalin gaar ah oo loogu talagalay xakamaynta xanuunka COVID-19 ee coronavirus-ku keeno. Saraakiisha caafimaadka ayaa la xaajoonaysa mulkiilayaasha hoteelada u dhow madaarka iyo magaalooyinka degdegaha leh ee laga soo dego. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdulxaafid Awil Ismaaciil.
Warbixintan ayaa soo baxday iyadoo dhowrkii caanamaal ay u dambeeyeen la hubin xilliga ay dowladdu bilaabayso qorshahan. Waa dadaal loogu jiray in la xakameeyo xanuunka COVID-19 cusub, gaar ahaan nooca lagu arkay Koonfur Afrika oo soo gaaray Britain. Hase yeeshee, qaar ka mid a mulkiilayaasha hoteelada ka agdho madaarada iyo magaalooyinka xeebaha leh ayaa sheegay inay dowladdu qorshaheeda ka qarisay. Wasiir ka tirsan dowladda Britain oo la yidhaahdo James Cleverly ayaa warbaahinta u sheegay inay doonayeen marka hore inay ogaadaan waxa ay hoteelada ka rabaan. Qoraal ay warbixintu heshay ayaa lagu sheegay inay dowladdu barnaamijka ku doonayso inay hesho 28,000 oo qol oo jiif ah. Dadka ayaa iyagu lacagta hoteelada jeebkooda ka bixin doona. Waxaa jira haddaba dad badan oo Soomaaliyeed oo Ingiriiska bilihii u dambeeyey ka dhoofay. Suldaan Guleed Cabdi Sheekaash waxa uu doonayay inuu iminka kasoo laabto magaalada Hargeysa oo uu dhowaan tegay. Waxa uu ii sheegay inuu ka cabsi qabo inay dowladdu dhammaan dadka dalka kusoo noqonaya ay ku khasabto inay degaan hoteelada 10-kaasi maalmood.
Mahadsanid Cabdixaafid, anigu Hargeysa waxaan fasax u imid 30-kii bishii December. Dowladda Ingiriiskuna waxay sheegtay in dadka kasoo noqonaya dalalka xanuunka COVID-19 noocyadiisa cusubi ku badan yihiin in 10 maalmood hoteel lagu karantiimaynayo. Qarashka oo ah £1,500 islamarkaasna u dhiganta ilaa $2,000 adigu aad iska bixinaysid. dhanka kalena xisbiyada qaar baa waxay soo jeedinayaan in dhammaan dadka dalka soo gelaya oo dhan hoteeladaas la geliyo. sidaas darteed, ilaa aan kala hubsanno arrimahan, dib ayaan uga dhacay inaan UK ku soo noqdo. inta kale Cabdixaafidow, imika UK cid ka soo baxaysa mooye cid ku noqonaysaa ma jirto lockdown iyo karantiimo toona. maalin kasta waxaad arkaysaa dadkaad garanaysay ugu yaraan 5 qof oo cusub oo ka yimid UK.
dadka qaar ayaa ra-iisul wasaare Boris Johnson ku eedeeyay inuu doonayo inuu ka faa'iidaysto guusha laga gaaray tallaalka oo uu dib u furo dhaqaalaha oo hoos u dhacay wixii ka dambeeyay bandoodii saddexaad ee dalka la saaray. Boris Johnson ayaa sheegay in dugsiyada dib loo furi doono bisha Maars 8-deeda, waxaan u ballan qaaday inay dowladdu daabici doonto qorshe lagu dabcin doono xayiraadda iminka waddanka saaran toddobaadka bilaabmaya 22-ka Febraayo. dowladda ayaa dadka kasoo noqonaya 30 waddan oo ay ku jiraan dhammaan waddamada Koonfurta Ameerika, Koonfurta Afrika iyo Portugal dhowaan ku dartay dalalka xayiraadaha la geliyay kadib markii xanuunka nuqulka cusub laga helay Baraasiil iyo Koonfur Afrika. xisbiga mucaaradka ee Britain ayaa dowladda ku eedeeyay inay tallaabooyinkan waqti dambe qaaday, waxaanay soo jeediyeen in dhammaan dadka dalka soo gelaya maalmahaasi la cayimay hoteelada lagu hayo. go-aankan ayay dowladdu qaadatay 10 maalmood kadib markii la ogaaday nuqulka cusub ee COVID-19 Koonfur Afrika laga helay. siyaasiyiin badan ayaa muddeynta ka biyadiiday xogeyaha caafimaadka ee dalka Britain, ayaa Khamiistii isaguna waxa uu xidhiidh la sameeyey wasiirka caafimaadka ee dalka Australia isagoo oo weydiiyey talooyin ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee dadka hoteel loogu hayn karo. saraakiisha caafimaadka Britain ayaa sidoo kale xidhiidh la sameeyey dalka New Zealand. labadaasi dal ayaa xayiraado adag geliya dadka waddamadooda dibadda ka soo gala. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
xilligan oo kale ayaa dab dabiici ah waxa uu ka kacaa waddanka Australia, iyadoo hadda midkan kacayna uu sababay oo uu galaaftay ilaa iyo 86 guri, dhul ballaaranna waa u baabiyey, welina waxaa lagu jiraa damintiisa. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena qaaradda Australia, Ibraahim Cumar Baafo.
sanad walba xilligan oo kale marka la gaaro kulaylaha waddankan Australia, waxaa dabiici ah in dabab ay ka kacaan keymaha lamadegaanka, kaas oo mararka qaar uu si weyn u soo gaaro meelaha dadku ay degan yihiin. cabdicasiis cabdi faarax oo muddo ku dhow 30 sano deganaa dalkan una soo joogay dababkaas kacaya, ayaan weydiiyey bal waxa sababa dabka iyo qaabka uu ku bilowdo.
waddankan Australia sanad kasta xilliga kulaylaha waqtiga hadda aan ku jirno waxaa kaca dabab dabiici ah oo ka dhasha kulka, maadaama Australia ay tahay waddan aada u ballaaran, intiisa badanna uu yahay waddan lama degaan ah oo dadku aysan deganayn. waxaa jirta dhir fara badan, markaa dhirtaas ayuu ka kacaa iyadoo uu salka ku hayo kulka oo runtii mararka qaarkood gaara ilaa iyo 40 digrii meelaha qaarkood. marka waa dabiici, waana wax dadka Australia iyo dowladda Australia heer kastoo ay joogto, ama ha ahaato dowlad degaan, ama ahaato dowlad goboleed, ama ahaato dowlad federaal, ay u diyaar garoobaan sanadkan. marka waxaad moodaa marka loo eego sanadihii ka horeeyey in dabku uusan ahayn mid xun sanadkan oo Australia hadda West Australia kaliya oo ka kacsan yahay.
waxaa sidoo kale jira mid si ku talagal ah loo huriyo arintan, iyadu maxaynu kala soconaa
inkastoo kii hore uu ku bilaawday si dabiici ah, waxa ay wararku sheegayaan in shalay mid kale uu la kiciyey oo ahaa mid qof si ula kac ah dabkaasi uu u daaray. dowladduna waxa ay hadda wadaa baaritaan ku saabsan iyada oo weydiinaysa shacabku inay ka qayb qaataan oo ciddii akhbaar haysta ay u soo gudbiyaan dowladda.
waa tahay Cabdicasiisow, manoo sheegi karaysaa khasaaraha uu geystay midkan hadda ka kacay galbeedka Australia?
dhanka khasaaraha Baafo, ilaa iyo hadda waxa uu dabku galaaftay oo ku gubtay in ka badan 80 guri, boqolaal gurina waxaa ka maqan korontadii, dad badan ayaa xayiran, dunyana waa lagu waayay, inkastoo oo aysan khasaaraha dunyada saa u sii ballaarnayn. Waxaa jira dadaallo ay wadaan dowladda heer kasta oo ay joogto, ama federaal ahaato ama dowladda galbeedka Australia ha noqoto, shacabka oo iyagoona sidoo kale u istaagay sidii loo garab istaagi lahaa dadkii guryahoodii iyo xoolahoodii ku waayay dababkaasi, dadka gurmanayo oo ay ka mid yihiin dabcan dadka Soomaalida ee degan galbeedka Australia, gaar ahaan magaalada Beth.
Maadaama aanan yarayn gurmadku ay dowladdu waddo si dabkaasi loo damiyo, haddana maxaynu ka saadaalin karnaa in dabkan la maarayn karo?
Dadka khubarada dabka waxay sheegeen inuu dabka kasii dari doono, in khasaaraha intaasi uu kasii ballaaran doono, ayaga oo isku diyaarinaya markaasi in ay lasii dagaalami doonaan ama ay isku dayi doonaan sida ay ku damin lahaayeen dabkaasi.
Kasakow guryaha 80-ka ah ee kor u dhaafaya ee dabkan uu baabi'iyey, ma jiraan dhul kale oo uu saameeyey dabkan oo uu digada ka dhigay?
Dhulka ilaa iyo hadda uu dabku saameeyey ee uu gubay waxa uu gaarayaa in ka badan 130 kilomitir.
Sanadkii hore dabkii ka kacay guud ahaan gobollada ugu waaweyn dalkan Australia waxa uu reebay khasaaro aad u ballaaran oo isugu jiray naf, dad iyo duunyo, sidoo kalena uu dhulka la simay beero aad u baaxad weyn iyo duunyada duurjoogta ahi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada lasoo socodka fanaaniinta Binti Cumar Gacal iyo Rashiid Inshaar.
dhegeystayaal, waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Bare Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono,
nabadgelyo. sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoom sida giibin sagara lagu giichay dabinki gowraciina lagu wado wadigan gadoom.